Nolis longa ferrae bella numantiae, nec duro annibalem, nec siculum mare poino purpurium sanguine, mollibus aptari citrae modis, nec saepos lapitas et nimium mero ulaium domitos querculia manu telluris juvenes, unde periculum fulgens contremuit domus Saturni veteris, duque pedestribus dices historis proilia caesaris Maecenas Melius, ductaque per vias regum collaminaciu. Me dulces dominae musa lucumniae cantus, me voluit dicere lucidum fulgentes oculos, et bene mutuis fidum pectus amoribus, quam nec ferre pedem dedequit coris, nec certare ioco, nec dar brachia, ludentem nitidis virginibus sacro Dianae celebris die. Num tu quae tenuit dives Achaemenes aut pinguis Phrygiae Mygdonias opes per mutare velis crine lucumniae plenas aut arabum domos cum flagrantia detorquet ad oscula cervi quaut facilis aevitia negat quae poscente magis gaudia teripi interdum rapere occupet.